Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Naladili jste talk show Odložte si prosím a mým dnešním hostem je člověk, na kterého jsem se těšil velmi dlouho, tady doktorka Eva Zaoralová, abych jenom představil, pokud netušíte, tak umělecká ředitelka Karlovarského festivalu, taky filmová publicistka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co jsem ještě neřekl, nebo co možná posluchači ani netuší, že vy jste také překladatelka z italštiny a z francouzštiny. Co tedy bylo dřív, vejce nebo slepice, ty překlady nebo ten film?
Napřed byly ty překlady, ale já jsem souběžně už psala o filmu a s filmem jsem se trochu zabývala, ovšem tu práci, kterou dělám dnes, tu dělám teprve od roku 1993, kdy jsem se stala členkou nadace Film Festival Karlovy Vary, která už teďko se přeškolila tedy na ten Film Service Festival, protože nadace nesmí pořádat tedy komerční akce. No, takže dřív bylo to překládání.
Člověk, když dnes se řekne Karlovy Vary, tak si vybaví pana Bartošku a vás, takže by čekal, že vy jste byla od mládí taková zarytá filmová faninka. Je to tak, nebo se pletu?
Byla jsem, no. Já jsem opravdu měla film ráda, ale pravda je, že jsem se jaksi nezabývala tím, že bych ho studovala. Já jsem původně studovala jazyky, ale chodila jsem s mužským, který tedy film studoval a díky jemu jsem začala chodit na FAMU na projekce, protože tehdy jsme byli oba, myslím, asi ve druhém ročníku a na FAMU se dělali velké projekce pro studenty a takže tam jsem do sebe jaksi nasála spoustu jednak italských filmů, ale i filmů z jiných zemí. On to tehdy organizoval vlastně profesor Antonín Martin Brousil, který byl rektorem FAMU a který měl strašně rád film a měl rád zejména italský film. Takže trošku jsem vlastně tu orientaci, to nasměrování získala od něho, ale bylo to také tím, že jsem se učila italštinu, tu jsem nestudovala na vysoké škole, ale učila jsem se jí a používala jsem jí, takže nějak tímto způsobem jsem přilnula k italskému filmu.
Kdy přišel ten okamžik, že jste si řekla, že nebudete na filmy jenom koukat, povídat si o nich třeba s přáteli, ale že se jim budete věnovat víc, třeba jako filmová publicistka?
To bylo spíš ani ne tak mé rozhodnutí, to byla také zase souhra okolností. Já jsem pracovala po fakultě jako referentka na výboru československých žen, kde jsem ovšem samozřejmě dělala překladatelskou práci a takový ten doprovod. Jednoho dne už jsem toho měla trošku dost, chodit s delegátkami a někdy jim dokonce i nosit kufry. A tak jsem přemýšlela, co by jiného se dalo dělat. A poněvadž mě nechtěli tehdy pustit, tak mě nabídli, abych se stala členkou redakce časopisu, který ten výbor žen vydával. To ovšem byl časopis pro zahraničí, ten nevycházel ani česky. A já jsem začala zkoušet trošku psát. Potom jsem jaksi začala psát víc, seznámila jsem se s lidmi z kina, začala jsem psát pro kino, pak jsem začala psát i pro film a dobu a skončilo to tím, že v roce 68 na jaře mi nabídl šéfredaktor Antonín Novák, jestli nechci v kinu nastoupit, tedy ne v kinu, ve filmu a době nastoupit jako redaktorka, protože se tam uvolnilo místo. Což jsem nesmírně uvítala, ovšem stalo se, že mezi tím, než tedy jsem nastoupila, tak nastal 21. srpen 68. a já jsem tam nastupovala už nikoli v ovzduší Pražského jara, ale pomalu na začátku ovzduší normalizace. Ale vydržela jsem ve filmu a době v podstatě do dneška, protože já jsem ten časopis dělala jako nakonec i jako šéfredaktorka od roku 89 až do roku 91, myslím, když jsme přišli o posledního vydavatele a začali jsme ten časopis s kolegou Stanislavem Ulverem, který je dnes profesorem na FAMU, dělat takzvaně na koleně, to jest vlastně si sami dva.
V těch odborných začátcích pomohly vám třeba nějak právě ty jazykové znalosti, které jste měla?
Určitě, protože nebýt toho, že jsem studovala jazyky, tak jsem asi vůbec tuhle práci nedělala. Protože na tom výboru československých žen jsem potřebovala francouzštinu a italštinu a začala jsem také jezdit do Itálie jako doprovod delegací, které tam byly, jako překladatelka delegací, které tam byly vysílány. A samozřejmě, když jsem začala spolupracovat s Filmem a dobou, tak mě to bylo velmi prospěšné, protože Film a doba tehdy publikoval spousty textů, třeba o estetice filmové nebo scénářů, a já moje práce s Filmem a dobou vlastně začínala zase přes ten jazyk.
U jazyku bychom se mohli ještě zastavit. Myslíte si, že třeba i jazyk, ta jeho podoba, to, jak zní a podobně, může mít i vliv na tu kinematografii dané země?
To jsem nikdy se neodvážila o tom přemýšlet nebo studovat to. Samozřejmě každý jazyk je výrazem určité kultury a samozřejmě, že ta kultura je i součástí třeba hereckého projevu. Takže já si myslím, že ano, že ten jazyk má nějakou funkci. Dejme tomu, když vezmete francouzský film, tak tam bylo takové dlouhé období, vysloveně se dá říct literární, kdy se po válce se začala formovat ta francouzská kinematografie na základě adaptací literárních textů. Což obnášelo, že samozřejmě to všechny tyhle filmy z této doby jsou spisovné. Zatímco třeba v neorealismu italském tomu bylo naopak. Tam zase ta kultura taková, ta oficiální, panovala vlastně v době Mussoliniho, v době fašismu. Zatímco po válce s tím jaksi novým vzduchem pronikla hovorová řeč i do filmu.
Vy jste uznávanou odbornicí, jak už teď posluchači mohli poznat, právě na francouzský a italský film. Tyhle dvě kinematografie z vašeho pohledu mají hodně společného nebo jsou naopak hodně rozdílné?
Já myslím, že mají společného to, co mají všechny evropské kinematografie společné, protože vycházejí v podstatě zase z té kolébky kultury antické, protože konec konců všechny evropské země a celá evropská kultura vyrostla na kultuře antiky spojené s kulturou křesťanství.
My si uděláme krátkou přestávku, pustíme si první písničku, kterou jste vybrala, a potom už zamíříme do Karlových Varů.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Sentirò l'amico treno che fischia così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la
Passa la prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame, cemento, da dove c'era l'erba, ora c'è una città. Non lasciano l'erba e no, ne abbiamo amati così, chissà come si farà, chissà, chissà.
Posloucháte povídání s uměleckou ředitelkou Karlovarského festivalu doktorkou Evou Zaoralovou a my už se přeneseme právě do těch Karlových Varů. Vzpomenete si, kdy jste byla na festivalu ve Varech úplně poprvé?
To si vzpomenu, já jsem byla úplně poprvé v roce 70. To už jsem pracovala ve Filmu a době a tehdy ten festival byl obrok. Vždycky v ten lichý rok byla Moskva a v ten sudý rok byly Karlovy Vary. Takže já jsem nezažila Karlovy Vary v té době 68. roku, ani v 69., ale v 69. musím uvést, že jsem byla poprvé v Cannes. To ještě nezačalo tak, jak si přituhovat, takže jsem jela do Cannes na takový první velký festival a to byl úžasný zážitek. Ale v Karlových Varech, jak říkám, jsem byla poprvé v roce 70, no a to už se tam projevovalo pronikání jaksi těch vlivů normalizace, to se projevovalo hlavně tím, že jezdili už delegace k filmům, nikoliv, že by přijeli režiséři, to se říkalo, že přijela delegace sovětská, že bulharská, maďarská, polská. Ale nicméně v tom 70. roce ještě to nebylo tak utuhlé, protože tehdy zvítězil film Kena Loache, Cass, a samozřejmě měl zvítězit Gerasimovův film. Později samozřejmě už se to vždycky tak jako prosadilo, aby zvítězil některý film z té takzvaně spřátelené země.
To musela být porota opravdu odvážná, že nechala Kena Loache vyhrát, ale vy, když jste tam byla poprvé, po té době, co jste odjížděla z festivalu, jak to na vás zapůsobilo?
Tak ty moje vzpomínky jsou vlastně spíše takového praktického rázu, protože my jsme tehdy jako novináři byli ubytováváni například v hotelu Horník, který je naproti, tehdy se to jmenovalo Moskva, nikoli v PUP, a tam jste přišel, dostal jste postel v pokoji, kde bylo 5 postelí a na každé tedy byl nějaký jiný novinář, kterého jste samozřejmě neznal, tak byly to samozřejmě rozdělené podle pohlaví. Na jednom pokoji byly dámy, na jiném pokoji teda soudružky, na jiném pokoji byly soudruzy. Když jste se chtěl umýt nebo vykoupat, tak umyvadlo tam bylo, ale koupelna samozřejmě byla k dispozici jenom tak, že jste si vyzvedl klíč ve vrátnici a vykoupal jste se, pokud jste vůbec měl k tomu chuť, v takové staré otlučené vaně, asi za 15 korun. Tak bylo to poměrně levné, ovšem na tehdejší poměry to i vlastně i určitý obnos byl. Jinak samozřejmě ty dojmy z toho byly takové, jaké byly dojmy z celého ovzduší tehdejšího. Už se vyměňovaly tak kádry, přestalo se mluvit otevřeně o politice i o kultuře a začala zase taková ta úzkostlivá doba, kdy člověk mluvil úplně jinak doma a s nejbližšími přáteli a úplně jinak na veřejnosti a když jste se nechtěl zvlášť zkompromitovat, tak jste radši nemluvil vůbec.
Vy už jste zmínila, že potom se festival změnil víceméně v přehlídku z přátelených zemí. Dala třeba ale z vašeho pohledu se tam najít i řádka kvalitních filmů?
Já myslím, že ano, jsem tam. Já si vzpomínám na jeden australský film, který byl docela slušný, teď si nevzpomenu na titul. Byl tam třeba také americký film, myslím, Mankiewicze, ale samozřejmě se promítaly pouze ze západu, pouze ty filmy, které, jak říká správně Menzel ve Vesničkom a středisková, nastavovaly zrcadlo imperialistické nebo kapitalistické skutečnosti.
Dnes, pokud se rozhodnete, že pojedete na festival do Lokarna, vyplníte akreditační formulář, dostanete festival pas bez problémů, jedete, ale v té době potom to asi nebylo úplně jednoduché, nebo jste mohla bez problémů jezdit na festivaly v zahraničí?
No to vůbec ne. Když novinář chtěl jet na festival, tak předně musel být členem svazu novinářů. No a když jste i dostal pozvání, protože jste nemohl se rozhodnout, že se udělá plán cest. Plán cest jsem dělal spíše na základě toho, zda jste mohl očekávat pozvání na nějaký festival. Takže dejme tomu, jsem mohla šéfredaktorovi říct, pravděpodobně mi přijde pozvání z Bergama. A Bergamo v severní Itálii byl také první festival zahraniční, na kterém jsem byla. Ale samozřejmě se nedalo vyjet bez pozvání, protože musel jste mít už, když jste si chtěl požádat o výjezd, tak jste musel mít zabezpečené, že máte, že budete zaopatřen nějak. Takže bez třeba slíbení noclehu nebo i z nějakého obolusu na jídlo, ale spíš to tehdy bylo tak, že nás zvali s plnou penzí, že jsme dostali hotel a tam jsme dostali, dejme tomu, dvě jídla denně. Jinak se nedalo, ale ještě k tomu jste musel pochopitelně tedy to projednat s šéfem té redakce. Ten šéf té redakce to projednal s vedením vydavatelství. Vedení vydavatelství, když uznalo, že ano, že snad je tomu nakloněno, tak se to podalo na syndikát, tehdy to byl svaz československých novinářů. A ten to podával samozřejmě nejdřív na svůj výbor, ale potom na ústřední výbor.
Vy jste se už za svůj život podívala na celou řadu festivalů. Já si myslím, že ta odpověď je asi na snadě, ale máte nějaký svůj nejoblíbenější, kromě toho karlovarského?
Tak já mám samozřejmě v oblibě Benátky, protože tam se vlastně cítím lépe než v Cannes, ale Cannes zase uznávám, že je opravdu takovou studnicí vědomostí, protože tam každý rok přijdou takové filmy, které vás musí zaujmout a které zaujmou i další lidi samozřejmě. Ty tři festivaly, které jsou největší, Berlín, Cannes a Benátky, to jsou festivaly, které chcete-li vůbec pracovat v tomto oboru, tak je, ať už jste novinář, nebo ať jste člověk, který se zabývá sám organizací nebo tedy přípravou programu festivalu, musíte znát.
Vy jste v Cannes v roce 2007 dostala i ocenění za dlouholetou novinářskou práci. Bylo to takové uznání, že jste to, co jste dělala, dělala dobře a poctivě?
Snad ano, já nevím. Oni to tehdy dali asi 32 novinářům, tam jezdí asi takových 3000 novinářů, tak předpokládám, že snad mě to dali proto, že si nějakým způsobem té práce váží. Ono to bylo tak, že to samozřejmě navrhovala vedoucí toho tiskového odboru, která mě zná už leta, protože já opravdu, sice jsem byla poprvé v Cannes v 69., ale potom vlastně dlouho ne. Pak jsem tam, myslím, byla znovu v 83., pak zase ne, ale 86. jsem byla pozvaná, to bylo takové už trošičku zase uvolňování, jsem byla pozvaná do poroty kamery DOR, té zlaté kamery, díky tomu, že zase jsem se znala s vedoucím téhleté sekce. Takže jsem od té chvíle, od toho roku 86, jezdím do Cannes každý rok.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes vermeilles, tombant sous la mousse, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde.
Odložte si prosím.
Pokračuje talk show Odložte si prosím, dnes s Evou Zaoralovou, uměleckou ředitelkou Karlovarského festivalu. My jsme před chvílí skončili v Cannes, a tak ještě než se vrátíme zase do Karlových Varů, tak uděláme takové pojítko, v čem asi těch rozdílů bude hodně, ale v čem zásadním se tyhle dva festivaly liší?
Myslíte Cannes a Karlovy Vary? No tak zásadně se liší v tom, že Cannes je hlavně o obchodu. V Cannes jsou velmi zajímavé filmy, vybrané samozřejmě ředitelem a komisí do oficiálního programu, ale hlavně v Cannes je obrovský filmový trh a ten je i pro nás, jako pro Karlovy Vary, zdrojem nejenom informací, ale někdy i právě filmů. My třeba letos připravujeme, tak jako loni, sekci Otevřené oči, kde se nám loni podařilo představit asi celkem skoro 15 filmů z nejnovějších filmů uvedených v Cannes. Letos to bude asi 12 filmů, je to velmi vždycky obtížné, ale díky nasazení všech mých spolupracovníků se to opravdu daří a jen některé filmy bohužel nebudeme možná moci mít.
Když se podíváte na Karlovarský festival dnes a před těmi, dejme tomu, 30-40 lety, dá se to vůbec v něčem srovnat? Je tam něco společného?
No, je to společné, je to místo, protože ty Karlovy Vary opravdu mají stále tu jedinečnou atmosféru. Ovšem, když jsem tam začala jezdit coby novinářka, tak to bylo takové posmutnělé, až pochmurné město. Zatímco dnes je to opravdu město kvetoucí, dnes je to město, kde vidíte krásně natřené fasády, které dávají vyniknout té architektuře. Je tam krásně všecko upravené, jsou tam stolky, kavárničky, to nic takového tam tehdy nebylo. Takže i z tohohle důvodu jsme se snažili s panem Bartoškou v Karlových Varech zůstat, protože na nás byly vyvíjeny velké tlaky. Ještě k tomu tedy tam byl potom zřízen vlastně Pražský festival v domnění, že my, kteří jsme začali s tím festivalem pracovat v roce 1994, přejdeme k té skupině, která organizovala ten Pražský, ale proněvadž jsme ač Pražáci, jsme chtěli v těch Karlových Varech zůstat a ukázalo se, že je to také správné, protože v Karlových Varech má ten festival takovou intimní atmosféru, když odjedete 130 kilometrů od Prahy a jste třeba novinář, ať už z Prahy nebo z Pardubic, tak tam jste odříznutý a jste tam jen kvůli tomu festivalu, jen kvůli těm filmům, jen kvůli tomu, abyste potkával lidi, abyste si s nima vyměňoval poznatky, zkušenosti, dojmy.
Vy, když jste se v polovině 90. let stala uměleckou ředitelkou festivalu, tak jak už jsme se teď dozvěděli, tak jste udrželi festival v Karlových Varech, ale když tak zavzpomínáte, s čím hlavním byly v té době na těch vlastně nových začátcích problémy?
Tak byly problémy už i se získáváním filmu, protože musíte myslet, že já jsem byla sice novinář, jako novinářka už poměrně známá, byla jsem oslovena i proto, že jsem pracovala trošku ve FIPRESCI, to je v té Mezinárodní federace filmového tisku, že jsem tedy určitě znala tu atmosféru Cannes, navštěvovala jsem už některé festivaly. Tehdy jsem byla prostě v takovém jaksi rozpoložení mysli, že se mě tahle ta práce začala sice zdát zajímavá, ale v podstatě jsem tu stránku organizačně technickou vůbec neznala. Já jsem neměla tušení, jakým způsobem se filmy pro festival získávají. Já jsem souhlasila s tím, že mohu, dejme tomu, vytipovat filmy, které podle mého gusta by na tom festivalu měly být. Ale zaprvé jsme tehdy ještě nedostávali žádná DVDčka. To jsem mohla pracovat vlastně jen s těmi vědomostmi, které jsem měla z jiných festivalů. Ale třeba zvát nové filmy, to jsem vůbec netušila, jak se to dělá. Naštěstí jsme měli tehdy kruce, jak říkám, takovou skupinku žen, které pracovaly předtím ve Filmexportu, takže ty znali už, kam se napíše, kterou filmu oslovit, kde se najde, ke komu ten film patří. Něco, co dneska samozřejmě ovládám i já, ale ještě lépe to ovládají moji mladí spolupracovníci.
K festivalu v Karlových Varech patří batuškáři, kteří teda, musím potvrdit, každý rok dostanou úplně všechny zahraniční hosty, kteří tam ještě nikdy nebyli. Ale co ještě takhle patří, co je typického pro karlovarský festival? Já vím, že to, myslím, docela charakteristicky řekl pan Bartoška, někdy říkal, že karlovarský festival bez oplatků, bez vřídel a bez deště by nebyl snad ani karlovarský festival.
No asi to tak je, ovšem někdy nás ten dešť trošku naštve, zejména když potom je přívalový dešť, který nám už jednou vytopil například videotéku. No ale jo, je to pravda, ty Karlovy Vary mají i krásnou krajinu, tam nejde jenom třeba o ty domy, které lemují teplou nebo o tu kolonádu. Tam, když máte trošku času a vylezete na jeden nebo druhý břeh toho údolí, které rámuje Karlovy Vary, tak si připadáte najednou jako v přírodě, je to opravdu krásné. A samozřejmě pro lidi, kteří tam jezdí jako načerpat nějaké filmové zážitky a současně si trošku užít tu atmosféru, je to asi ideální. Já musím říct, že já od té doby, co ten festival dělám jako zevnitř, organizačně, tak já vlastně o těch oplatkách nic nevím. Obvykle si jdu koupit minerálku, to ano, to si jdu zakoupit třeba jogurty nebo minerálku a pak zase zalezu do termálu, protože v tom termálu musím trávit v podstatě den i noc.
Snažíte se z pozice umělecké ředitelky udělat si každý rok nějakým způsobem radost, třeba nějakým filmem nebo osobností, kterou si pozvete, kterou byste chtěla vidět?
Tak tentokrát například ano, protože jsem kdysi před asi 8 lety jsem se setkala s režisérem Patricem Šeroem náhodou u nějaké společenské akce a byl velmi sympatický, mně byly sympatické jeho filmy. To jsou všechno filmy, které nejsou zrovna nejsou to spotřební typy filmů, ale nejsou to zase ani filmy experimentální. Oni jsou jaksi stylem spíš klasické, ale nesmírně osobní v tom, jaký styl vlastně tam prezentuje Patrice Chéreau. Ovšem musíte být trošku na ně soustředěn a musíte mít trpělivost se do nich vcítit a pochopit, proč jsou dělané tak, jak jsou vám prezentovány.
Vy během těch 9-10 dnů dokážete si třeba aspoň chvíli festival užít jako divák, třeba na nějakém filmu, nebo je to čistě jenom práce od rána do večera?
No, bohužel je to práce od rána do večera. Obvykle se stává, že ten poslední, ten závěrečný film si už mohu trochu užít, pokud je co užít, protože ono není taky vždy snadné ten závěrečný film vybrat a mít možnost vybrat tak, aby opravdu uspokojoval jak vaše nároky, jaksi umělecké, tak i třeba takovou potřebu rozptýlení a zábavy.
Pojďme si pustit další písničku a za chvíli už se podíváme na ten letošní ročník, co dalšího nabídne.
To všechno odnes čas. Když jsem byl ještě malý, tak se mě vždycky ptali, zdali chtěl bych pásat stádo kráv. Proč pak se mě ptali, když nakonec mě dali na loď starou a řekli mi pláv. To všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas.
A hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to, co všechno odnes čas. Na vezdejší pouti bylo jest plouti, tam, kde moře vtéká řeky proud. Zpětěl jsem proti proudu, když zřel jsem rodnou hroudu, pohnutím jsem se nemohl nihnout. To všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas.
A hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to, to všechno odnes čas. Všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas.
Za
hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to,
co všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas.
Co všechno odnes čas,
co všechno odnes čas,
co všechno odnes čas,
co všechno odnes čas.
Stále posloucháte Talk Show. Odložte si prosím dnes s Evou Zaoralovou, uměleckou ředitelkou Karlovarského festivalu. Pojďme se do těch Karlových Varů ještě jednou podívat. My jsme vlastně vůbec neřekli takhle v pár bodech, co obnáší práce umělecké ředitelky.
Obvykle se mě lidi ptají, na co se na festivalu nejvíc těším. A já odpovídám stejně jako pan Bartoška, že se těšíme, až bude po něm. Protože když ten festival proběhne bez nějakých velkých problémů, tak je to úžasné uspokojení. No jenom jenomže pak zase si každý myslí, že my budeme trošku odpočívat. Tak trošku odpočíváme, to je pravda. Ale já a moji mladší kolegové obvykle už začneme přemýšlet, nebo už máme plán, na které festivaly vyrazíme, protože jsou festivaly, které nemůžeme pominout. Třeba ráda, já osobně ráda jezdím do Lokarna, to má taky hezkou atmosféru, ale samozřejmě pak přijdou Benátky. A Benátky, to je trošku jako s tím Cannes. Tam se těším na to, že tam budou zase nové filmy a zase velmi zajímavé filmy. Je to úplně jiné, ačkoliv je to u moře, tak je to úplně jiné než Cannes, protože Cannes je takové jaksi obchodní centrum. Ty Benátky jsou na lidu, což je vlastně rekreační ostrov, takže tam se starými Benátkami vůbec nepřijdete do styku, museli byste vyjet vaporetem do Starého Města a to se mi teď v posledních letech vlastně ani moc nedaří. Zkrátka my už hned, dejme tomu, od takového konce srpna, začátku září, už začínáme pracovat na dalším ročníku. Než se tohleto udělá, to nejde začít to dělat až po novém roce. My musíme tohleto všechno dělat s velkým předstihem a samozřejmě už tak pomalu sformujeme, které filmy takové ty zajímavé z jiných festivalů bychom měli asi ukázat divákům budoucího Karlových Varů. Máme v podstatě plné ruce práce už někdy tak od podzimu.
Troufnete si odhadnout, kolik takhle třeba filmů ročně vidíte? Vycházelo by to třeba jeden film na den v průměru?
No to možná i víc, protože tak po Berlínu obvykle vidím denně jeden až dva filmy, ale třeba na víkend si přinesu někdy i 16 DVDček, na které se postupně dívám. Já jsem to vlastně nikdy nepočítala, ale opravdu to jde do stovek. Musíte myslet, že jsme letos například dostali přes 1700 DVD. Teď se to každým rokem zvyšuje, ten počet. Loni jsme jich měli, myslím, kolem 1300, letos už jsme měli víc než 1700. A to všechno, i když my máme takovou jaksi docela dobrou společnost externistů, kteří ty filmy si pro ně chodí, dívají se na ně, napíší nám na to posudek. Takže nakonec nejenom, že jezdíte na festivaly a třeba v Cannes anebo v Berlíně chodíte kromě toho oficiálního programu ještě na trh vytipovávat filmy pro budoucí ročník. Ale ještě musíte koukat na ty filmy, které přijdou takzvaně, my tomu říkáme samospádem, které nám někdo pošle. Že? A to nejde jako to všechno vyškrtnout. Některé ty filmy musíme vidět opravdu všichni a teda se mnou v čele, že abych řekla ano, tenhle ten film berem.
Kromě pana Šeroa, dá se říci ještě, na co se na tom letošním 44. ročníku už takhle dopředu těšíte nejvíc?
Tak těším se samozřejmě na Johna Malkoviče, který má přijet, a samozřejmě se těším i na některé filmy, které jsem nestačila vidět letos v Cannes, protože třeba teď nám potvrdili australský film Samson a Dalila, který jsem v Cannes neviděla, takže pokud budu mít čas, tak se ráda na tenhle ten film podívám.
My jsme ještě vlastně vůbec neříkali, teď bych se na to mohl zeptat, jak vnímají ať už novináři, distributoři, pořadatelé jiných festivalů právě tu karlovarskou přehlídku.
Já myslím, že to vnímají celkem rok od roku lépe, protože ty ohlasy karlovarského festivalu se také, tak jako nám chodí pořád víc a víc DVD, tak také nám chodí po festivalu víc a víc výstřižků. Vím, že letos, nebo tedy v loňském roce, už to byly dvě tlusté bichle výstřižků, a to jak tedy z českého tisku, tak ale ze zahraničního tisku. A zájem tedy i televizí nebo rozhlasových stanic o Karlovy Vary opravdu každým rokem roste, a jestli tam, já nevím, před 10 lety jezdili snad dvě televizní stanice, dneska jich tam jezdí 15, ne-li víc. Takže já myslím, že ty Karlovy Vary mají opravdu takovou pověst festivalu. Opravdu někdo to jednou nazval, nějaký francouzský novinář, že je to Cannes střední a východní Evropy. Svým způsobem to asi tak i je, protože ty Karlovy Vary mají pověst festivalu, kde je lze vidět ty nejzajímavější filmy, které se urodily, protože ať už byly prezentovány už předtím na jiných festivalech, nebo jsou to premiéry světové nebo mezinárodní.
Já se ještě zeptám jednu otázku k tomu letošnímu ročníku. Přeci jenom hodně se mluví o ekonomickém zpomalení, o recesi. Měli jste třeba nějaké problémy? Musel si Karlovarský festival trochu, jak se říká, utáhnout opasek?
Tohle není tak zcela otázka pro mě, protože vlastně o tu finanční stránku se nestarám vůbec já. Pan Bartoška vždycky říká, že on ty peníze schání a já je utrácím. Víceméně to tedy tak je. Asi se dospěje k nějaké sumě, ale pokud vím, tak zatím ten festival nebyl nějak finančně okleštěn, což je dáno hlavně tím, že ten příspěvek ze strany státu, který nepředstavuje zase samozřejmě velkou část rozpočtu, zůstal víceméně stejný a se sponzory byly už uzavřeny smlouvy předem. Je možné, že se potom třeba určité problémy ekonomické vyskytnou a že třeba tím bude ovlivněn spíš ten budoucí ročník.
Pojďme si pustit písničku a potom už půjdeme do finále.
Obuju si ráno černé papírové boty, až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Až vyjde dluhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Aby všetkým bylo jasné, že mě lidi měli rádi, ať je gulaš silný, baby smutné, muzika ať hladí. Bo jak jsem nesnášel šendrián ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. S některým to se káže, až nevíš, co se robí, jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pad se buberu bandasku s rumem, borům nemůže už chodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že bože nejsi, ale kdybys třeba byl, tak hoď mě na cimru, kde leží starý Lojza Miltak. Z Lojzu chodili jsme do Orlové na základní školu, farali jsme dolů, tak už doklepem do spolu, až to se mnou sekne. Pěkné, to bude pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Až obuju si ráno černé papírové boty, až i moja stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělat, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělat, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.
Odložte si prosím.
Říkám to nerad, ale povídání s uměleckou ředitelkou Karlovarského festivalu Evou Zaoralovou se přiblížilo k závěru. Budeme pomalu muset končit, ale určitě ještě pár otázeček stihneme. Já jsem také zjistil, že vy jste byla několikrát jako porotce na festivalu. Je to náročná práce?
To je náročná práce podle toho, na jakým festivalu. Tak samozřejmě teď nedávno jsem byla v porotě, nebo jsem vedla porotu v Lecce, což je v jižní Itálii, úplně za Bari. A tam ta práce nebyla příliš náročná, protože ten výběr byl sestaven z filmů, které už jsem většinou předtím viděla, a ti ostatní porotci jsem je všechny znala. Ale samozřejmě je to náročné, třeba když jsem byla porotě Kanského festivalu, ale nikoli v té takzvané té velké porotě. Já jsem dělala porotkyni takzvaného Certain Regard, což je ta informativní sekce, která ale už teď asi 10 let má svoji porotu, která posuzuje filmy zařazené do téhle sekce. A tehdy byl naším předsedou Jeremy Thomas, což je význačný britský producent i režisér. A samozřejmě tam byli lidé, které jsem vůbec neznala, tak pak, než se s těmi lidmi seznámíte, než pochopíte, jaké filmy se jim líbí, než tedy s nimi máte ty první diskuse o tom, co zase se na tom líbí vám, tak samozřejmě to vyžaduje určité vypětí, a samozřejmě to není úplně procházka růžovou zahradou.
Vy jste s filmem hodně spojená po té pracovní stránce, ale dokážete si třeba s filmem udělat i pohodu doma? A pokud ano, tak je třeba nějaký herec, režisér, po kterém víte, že sáhnete a neuděláte špatně?
Tak já obvykle zůstávám na Silvestra doma a obvykle sama. Takže si třeba pustím Mildra, někdo to rád horké, to si mohu pouštět pořád, protože vždycky na tom filmu mě něco potěší. A totéž třeba z Felliniho filmy. Už se mi taky stalo, že jsem si na Silvestra pustila Rómu. Nepouštím si Silnici, protože to bych zase brečela, i když jsem to viděla už tak dávno a tolikrát. Ale to víte, že samozřejmě ráda po něčem sahnu, ale obvykle, dokud tedy musím pracovat, tak mě ani ta chuť nepřijde. Já ještě, když mohu, tak mezi tím občas i dělám titulky, že jsem třeba požádána, abych udělala titulky pro televizi k nějakému dokumentu, anebo teď v poslední době několikrát mě oslovili Levné knihy, jestli jsem už předtím nepřekládala třeba Viscontiho Zemi.
Teď necháme film úplně stranou, když si chcete udělat radost nebo si odpočinout, čemu se ráda věnujete?
No tak celkem jsem docela dřív ráda vařila, ale teď žiju víceméně sama. A teď, když jsem měla psa, tak mě docela potěšilo chodit se psem na delší procházky. Teďko sice já ve vlastním bytě psa nemám, ale třeba teď odjeli moji mladí, to je dcera s mužem a dvěma vnuky. Jeden mi tady zůstal na starosti, ale tomu je už 18, takže ten mě tak moc nepotřebuje a ani o to nestojí, abych se mu příliš věnovala. Ale zbyl tady jejich pes, takže teď chodím s tím jejich psem a samozřejmě ráda zajdu na výstavu, když je nějaká nová výstava, nebo ráda zajdu do divadla i na koncert. Třeba pravidelně chodím na takové ty koncerty, které dělá Jiří Stivín na svatou Cecílii.
My už jsme dnes řešili, jestli spíše Benátky nebo Kán, tak když jste zmínila to jídlo, tak se zeptám, spíše italská nebo francouzská kuchyně?
Obě. Mně vyhovují obě, protože obě pracují velmi mnoho se zeleninou, každá trošku jinak, tak musím říct, že vlastně jsem nikdy to neporovnávala. Já z té italské kuchyně nemusím zase tak mnoho té pasty, těch těstovin. Ale vše, co je okolo, jsou předkrmy nebo různá úprava zeleniny, tak rafinovaná, že u nás ještě tedy vlastně není vžitá. Ale hlavně to byla pro mě úžasná věc, třeba moci jíst v Itálii v dobách, kdy tady vůbec žádná zelenina nebyla. Natož, že bychom vymýšleli nějaké nové recepty. Dneska je to úplně jinak, protože dneska tady dostanete vlastně všechny ty suroviny, které mají oni a můžete jíst po francouzsku nebo po italsku a nebo po japonsku.
Já na vás mám už úplně poslední otázku. Vy jste za svůj život viděla spoustu filmů, určitě načerpala spoustu námětů, a tak by mě zajímalo, jestli třeba vás někdy nenapadlo zkusit si napsat vlastní scénář nebo něco natočit. Vůbec vás to nelákalo?
Víte, že ne, že jsem totiž vždycky měla v sobě takový jako jaksi sebekritický postoj k sobě. Já docela jako umím psát jako publicistka, jako novinářka, ale netroufala bych si zkoušet něco autorského. Já daleko raději se propůjčuji třeba do služeb jinému autorovi, francouzskému nebo italskému, a hledám, jakým způsobem vyjádřit jeho styl a přitom zachovat tedy českou skladbu, vybrat správná česká slova. Zkrátka a dobře, to překladatelství mě zajímá daleko víc než třeba nějaké pofiderní výlevy, ke kterým se dnes uchyluje kdekdo.
Já vám moc děkuji za váš čas, že jste přijala moje pozvání. Popřeji vám, ať se vám daří, a za pár týdnů v Karlových Varech na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, já jsem taky vás ráda uvidím.
Hostem dnešní talk show Odložte si prosím byla umělecká ředitelka a filmová publicistka Eva Zaoralová. Kuba Hřib vám přeje krásný večer a ještě všem fanouškům připomínám internetovou stránku www.mffkv.cz.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there.